Svetlānas Cihanovskas ierašanos Briselē ar interesi gaidīja daudzi. Lietuvas pastāvīgās pārstāvniecības iekšpagalms, kur notika viņas preses konference, bija žurnālistu pilns. Cihanovska tajā ieradās īsi pēc tikšanās ar Eiropas Savienības valstu ārlietu ministriem. Viņas galvenais vēstījums ir skaidrs. Eiropai vajadzētu neatzīt līdzšinējā prezidenta Aleksandra Lukašenko režīmu un neatbalstīt to finansiāli.
Ziniet, mūsu prezidents nekad nav ieklausījies Baltkrievijas iedzīvotājos. Mēs nekad viņam neko neesam nozīmējuši, un tagad mēs vienkārši gribam, lai viņš beidzot sāktu klausīties. Mēs esam pietiekami redzējuši. Mēs negribam šo vardarbību, mēs negribam, lai mūs sit. Viņam ir jāsaprot, ka viņš ir zaudējis jebkādu autoritāti Baltkrievijas iedzīvotāju acīs. Mēs gribam, lai viņš apsēstos un sāktu sarunu. Ja jau viņš tik ļoti mīl savu valsti, kā viņš to apgalvo, tad viņam ir jāpaiet malā. Mēs spēsim uzbūvēt jaunu valsti bez viņa.
Tihanovska un viņa sabiedrotie uzskata, ka turpmāk opozīcijas izveidotai koordinācijas padomai ir jākļūst par ārvalstu sarunu partneri. Tāpat viņa pieļauj, ka turpmākajās nedēļās protesti Baltkrievijā varētu iegūt jaunu formātu, jo tuvojas ziema. Baltkrievijas opozicionāri pauda atbalstu arī tam, ka topošajā Eiropas Savienības sankciju sarakstā ir jābūt līdzšinējā prezidenta Aleksandra Lukašenko vārdam. Tomēr ārlietu ministri pagaidām tā arī nav varējuši vienoties par sankciju piemērošanu ne tikai Lukašenko, bet arī pārējiem. Jo Kipra uzstāja, ka vienlaikus sankcijas būtu jātiecina arī uz Turcijas amatpersonām. Par to atgādināja Kipras ārlietu ministrs Niks Hristodulides.
The reaction of the European Union to human rights violations.
Eiropas Savienības reakcija uz cilvēktiesību pārkāpumiem, mūsu reakcija uz Eiropas Savienības dalībvalstu suverenitātes un suverēno tiesību pārkāpumiem, mūsu reakcija uz vērtību un principu pārkāpumiem nevar notikt kā pagadās. Tai ir jābūt konsekventai. Es patiesi ticu, ka diplomātijā nav strupceļu.
I really believe that there is no deadlock to diplomacy.
Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs pēc sanāksmes pauda cerību, ka vienošanos par sankciju piemērošanu izdosies panākt nedēļas beigās. Ministrs arī piebilda, ka neatceras situāciju, kad divi atšķirīgi jautājumi tiktu šādi sasaistīti.
Vienā gadījumā ir runa par vienas dalību valsts teritoriālo nedalāmību, kas ir svarīgi. Otrā gadījumā ir runa par cilvēktiesību situāciju Austrum partnerības valstī. Ja mēs sāktu sasaistīt vienu gadījumu ar otru, mēs vispār nekad nevienu lēmumu nepieņemtu, jo tad mums aizietu tāds kaleidoskops, ka pamaz neliktos. Un tāpēc Eiropas Savienības ārpolitikā parasti tomēr katru problēmu risina atsevišķi, nevis visu samatot katlā.
Tihanovska apmeklēja arī Eiropas parlamentu, kur viņa uzrunāja ārlietu komitejas deputātus. Parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sasoli atgādināja, ka deputātu vairākums nosoda cilvēktiesību pārkāpumus Baltkrievijā. Arciums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.